Gabi Bucură, mulțumesc! Știrile se încheie aici. Începe acum Jurnalul Militar cu Cristian Dumitrașcu. Bună dimineața!
Bună dimineața, Cristian Băcâni, și ție și ascultătorilor. Cum este?
Este foarte bine. Ce ne-ai pregătit? Că am înțeles că ai ceva special astăzi.
Este ceva special. La subiectul săptămânii, un interviu, eveniment, cum ne place nouă să spunem, o analiză din punct de vedere militar, pe care am realizat-o cu un comandant, un colonel activ în Armata României. Cred că este în premieră, pentru că suntem obișnuiți să avem analiști militari, ofițeri în rezervă. Iată o analiză foarte pertinentă pe care o veți asculta mai spre finalul emisiunii. Mulțumesc, Cristian!
Ascultați Jurnal Militar la Radio România Actualități.
Producție Marca Ora Armatei, ca în fiecare sâmbătă dimineață de la această oră, cele trei rubrici pe care v-ați obișnuit să le ascultați, Actualitatea Militară, Subiectul Săptămânii și rubrica cu veștile din misiunile internaționale la care participă militarii români. Vom începe cu știrile de actualitate internă. Ieri, în baza de la Mihail Cogălnicianu, s-a desfășurat ceremonia de certificare a detașamentului forțelor aeriene regale ale Marii Britanii, în prezența ministrului Vasile Dâncu, a omologului său din Marea Britanie, Ben Wallace, a secretarului de stat în Ministerul Italian al Apărării, George Mule, precum și a șefului statului major al Apărării, generalul Daniel Petrescu, dar și a comandantului Centrului de Operații Aeriene Multinaționale Torrejón, generalul locotenent Fernando de la Cruz Caravaca. Au mai fost ieri la ceremonie și ambasadorul Marii Britanii în România, Andrew Noble, și șefii forțelor aeriene din Italia, Marea Britanie și România. Îl ascultăm la început pe ministrul britanic al apărării, pe Ben Wallace. It's really important that
NATO's leadership. Este important ca liderii NATO să-i transmită lui Putin mesajul că alianța nu are de gând să se lase influențată de amenințările lui. Vom fi puternici împreună în fața agresiunii rusești din acest moment. Țări ca Polonia și România, aflate în prima linie, vor fi apărate în fața unei potențiale creșteri a acestei agresiuni.
Iată ce a declarat ieri la Mihail Cogălnicianu și ministrul apărării român, Vasile Dâncu.
Mă bucur nespus să mă aflu astăzi aici, în mijlocul dumneavoastră, și să iau parte la o ceremonie de certificare NATO și totodată la o demonstrație de solidaritate a Alianței NATO în România. Prezența militarilor americani, britanici și italieni alături de militarii români la acest eveniment de instruire demonstrează capacitatea NATO de a furniza o apărare colectivă robustă pe flancul estic al alianței și asigurarea unei vigilențe constante în spațiul aerian al NATO.
Ascultați Jurnal Militar la Radio România Actualități. Am început cu cele două declarații de ieri de la ceremonia de certificare a detașamentului britanic pentru misiunea de poliție aeriană aici pe flancul estic al NATO, pentru că le-am găsit semnificative pentru exprimarea poziției solide a celor doi miniștri care au ținut să o transmită. Această poziție reiese de altfel și din grupajul de actualitate militară realizat astăzi de Adrian Gâdman de la Jurnal Militar Iași.
Actualitatea militară.
Ministrul Apărării Naționale Vasile Dâncu s-a întâlnit marți cu ambasadorii Suediei, Danemarcei, Estoniei, Lituaniei și cu adjuncții ambasadelor Finlandei și Norvegiei. Discuțiile s-au axat pe provocările cu care se confruntă statele europene și pe impactul agresiunii Rusiei pentru arhitectura de securitate europeană. Ministrul Dâncu a subliniat necesitatea continuării consolidării posturii aliate de la Marea Baltică la Marea Neagră și a reiterat susținerea necondiționată a Ucrainei. Tot în această săptămână, ministrul apărării a primit vizita președintelui Comisiei de Afaceri Externe, Apărare și Forțe Armate din Senatul Franței, Christian Cambon. Ministrul Dâncu a apreciat și în acest cadru angajamentul substanțial al Franței în ceea ce privește consolidarea prezenței aliate pe flancul estic al NATO prin dislocarea în România a peste 650 de militari francezi din cadrul batalionului 27 Vânători de Munte, componentă a forței de răspuns a NATO cu nivel de reacție foarte ridicat. Iar miercuri, într-o videoconferință organizată de Turcia și la care au mai participat miniștrii apărării din Bulgaria, Georgia, Polonia, România și Ucraina, Vasile Dâncu a adus în atenție creșterea amenințărilor din Marea Neagră, restricționarea libertății de navigație și pericolul generat de minele maritime aflate în derivă. Forțele navale române au încheiat două exerciții întrunite desfășurate în vederea asigurării securității spațiului maritim și fluvial al României. Exercițiile Danube Protector 22 și Tomis 22 au reunit aproape 1000 de militari, nave și embarcațiuni rapide de asalt, la care s-au adăugat scafandrii de luptă, infanteria marină și structuri din forțele terestre. Primul exercițiu a fost organizat de flotila fluvială și a cuprins acțiuni de instruire pentru apărarea căilor de comunicații fluviale și a infrastructurii din zona gurilor de vărsare a Dunării în Marea Neagră. Comandantul flotilei fluviale, contraamiralul de flotilă Cornel Rogozan.
Activitatea a decurs în condiții foarte bune. Militarii au exersat tehnicile, tacticile și procedurile specifice. Au acționat într-un mediu întrunit. La sfârșitul exercițiului mă declar mulțumit de nivelul de pregătire al subordonaților mei. Acest exercițiu este o secvență a întregului Danube Protector care se va desfășura pe parcursul întregului an. Vom exersa în continuare și alte secvențe astfel încât la sfârșitul anului să avem un exercițiu complet integrat la care să avem participarea tuturor categoriilor de forțe, atât forțe navale, forțe terestre, forțe de operații speciale, forțe aeriene.
În cadrul exercițiului Tomis 22, participanții au acționat conform unui scenariu fictiv de respingere a unei agresiuni în zona de coastă a țării noastre. Cu această ocazie a fost evaluat pachetul de forțe navale al României, care va face parte din forța de răspuns a NATO în anul 2023. Am aflat de la comandantul grupului maritim, comandorul Cornel Tănăsescu.
Am avut trei certificări în cadrul exercițiului Tomis. Certificarea detașamentului de scafandri minori de minori, EOD, a puitorului de mine și plase la încheierea perioadei de realizare a capacității de luptă complete, iar cea de-a treia certificare este cea a fregatei Regele Ferdinand, de asemenea capabilitate propusă în pachetul de forțe NRF 2023. Sunt foarte mulțumit de rezultatele acestui exercițiu pentru că ne-am atins obiectivele și mă bucur că vom avea în final o radiografie a nivelului de instruire de la acest moment.
O echipă de militari specializați în dezamorsarea dispozitivelor explozive din regimentul 307 Infanterie Marină Babadag a desfășurat marți o misiune de neutralizare a unei lovituri inerte de aruncători de grenade descoperită în zona orașului Sfântul Gheorghe. Prezența obiectului aflat pe plajă în apropierea gurii de vărsare a Dunării în Marea Neagră a fost semnalată de o persoană civilă printr-un apel la numărul unic pentru urgențe 112. Infanteriștii marini au neutralizat lovitura la fața locului prin detonare, conform procedurilor standard, ne-a declarat colonelul Marius Gheorghescu, comandantul batalionului 307 Infanterie Marină.
Am fost avertizați asupra existenței unui proiectil, așa ni s-a spus la telefon, pe plaja de la Sfântul Gheorghe. Ne-a sunat dispeceratul de la poliție, ni s-a spus în același timp că forțele ISU și forțele SRI nu sunt disponibile. Am primit niște fotografii de la poliția Sfântul Gheorghe, am dedus că este clar o lovitură de AG-7. Noi am alertat echipa de intervenție EOD a regimentului. Au confirmat că este o lovitură de AG-7 inertă și au procedat la distrugerea ei.
Jurnal Militar Radio România, actualități, ora 9 și aproape 14 minute. Următorul popas pe care îl facem este unul multiplu. Aflăm despre misiunile la care participă militarii români în Polonia, în Sudanul de Sud, dar și pe nava școală Mircea, care se află pe mare de vreo două săptămâni. Avem și noi un coleg acolo, Bogdan Dinu, de la Jurnal Militar Constanța, transmite în fiecare zi. Puteți să intrați pe pagina de Facebook Jurnal Militar Constanța și veți afla multe lucruri interesante. O rubrică pe care a pregătit-o astăzi Teodora Mazere de la Jurnal Militar Craiova.
Misiuni internaționale.
La două săptămâni de la plecarea din portul Constanța, nava școală Mircea parcurge în prezent cea mai lungă etapă pe mare a actualului marș de instrucție. Acest segment având o durată de 9 zile și 1320 de mile marine. Din Creta, echipajul a fost purtat de Marea Ionică spre strâmtoarea Messina, cea care desparte insula Sicilia de Italia continentală. Iar după ce au trecut pe lângă vulcanul Stromboli, s-au pregătit să taie în diagonală toată Marea Tireniană, cap compas fiind portul francez Set. Pe perioada marșului de instrucție, cei 90 30 de elevi de la bordul navei își vor însuși noi deprinderi de navigație cu vele și cu motor, de urcare în arboradă, cât și tehnici de asigurare a vitalității navei. Comandor Mircea Târhoacă, comandantul navei școală Mircea.
Pot spune că ultima săptămână la bord a fost o săptămână în care ne-am călit, am demonstrat că suntem un echipaj, am întâlnit și obstacole de navigație pe care le-am reacționat prin diverse canale, prin canalul Naftex, am întâlnit o embarcațiune care era în derivă, am confirmat și noi acest lucru, am trimis mai departe semnalele către celelalte nave, astfel încât toată lumea să fie informată de ce pericole pot întâlni pe mare.
De pe mare ne îndreptăm spre Uscat și ajungem în Polonia, unde militarii celui de al 10-lea contingent românesc dislocat în cadrul grupului de luptă se află pe ultima sută de metri a misiunii. Până la sosirea noului detașament se desfășoară mentenanța tehnicii de artilerie antiaeriană în vederea pregătirii ei pentru predarea către gheparzii Transilvaniei. În tot acest timp, instrucția decurge în mod normal, ultima acțiune la care au participat gheparzii de fier fiind o tragere cu armamentul individual. Locotenent Diana Ioanei, ofițerul de informare și relații publice al contingentului românesc dislocat în Polonia.
În poligonul automatizat din apropierea bazei de antrenament Bemovo-Pischie, am executat ultima ședință de tragere cu armamentul individual pe timp de noapte a gheparzilor de fier pe teritoriul Poloniei. Armamentul ușor de infanterie a fost utilizat cu dispozitive de ochire care ne-au ajutat să vizualizăm și să doborâm țintele, obținând efectul dorit asupra acestora.
Facem rocada zonelor de acțiune și ajungem în Africa, continentul cu cel mai lung fluviu și cel mai mare deșert din lume. Desfășurată în Sudanul de Sud, sub egida Națiunilor Unite, ca urmare a adoptării rezoluției 1996 din 2011, UNMIS este o misiune de menținere a păcii care are drept obiective principale asigurarea de sprijin pentru procesul de pace și pentru consolidarea pe termen lung a statului de drept și a dezvoltării economice, cât și asigurarea de suport pentru autoritățile statului în vederea prevenirii conflictelor. România își aduce contribuția la această misiune prin prezența a 7 militari români. Colonelul Dan Ruja, observator militar în Sudanul de Sud.
Am depășit deja la jumătatea misiunii, ne îndreptăm vertiginos către final. Aici, din păcate, lucrurile tind să se înrăutățească. Răutățirea nu este accelerată, dar are un ritm lent, dar sigur, atât din punct de vedere al situației de securitate, cât și al problemelor de natură logistică și a modului în care guvernul reușește să îndeplinească cerințele care îi revin.
Ascultați Jurnal Militar cu Cristian Dumitrașcu.
Bună dimineața, încă o dată am ajuns la interviul emisiunii, la subiectul săptămânii pe care îl anunțam mai devreme. La mai bine de o lună de la începerea războiului din Ucraina, la subiectul săptămânii vă propunem o analiză a ceea ce s-a întâmplat în acest timp cu un ofițer de comandă specializat în tactici și procedee de luptă. Este vorba despre colonelul Marius Gheorghescu. L-ați auzit mai devreme în rubrica de actualitate militară. Este comandantul regimentului 307 Infanterie Marină Heraclea din Babadag. Ne-a explicat situația din teren și care au fost avantajele folosite de armata ucrainiană. În interviul acesta veți afla lucruri despre care ați mai auzit, dar niciodată nu au fost explicate de un om de meserie, un om specializat și activ, militar activ. În câteva secunde, interviul.
Subiectul săptămânii.
Domnule colonel, bună ziua și bine ați venit.
Bine v-am găsit.
Le mărturisesc ascultătorilor că trec de fiecare dată cu mare plăcere pe la dumneavoastră aici la Babadag, în cea mai înaintată bază.
Bază înaintată,
FOB. Pentru că de aici încolo este granița cu Ucraina și este din ce în ce mai complicat. Vorbeam chiar în decembrie când am trecut pe aici și vă întrebam, bănuiam că o să vină ceva.
Era oarecum previzibil pentru că toată acea aglomerare de forțe în jurul graniței nordice, estice, sudice a Ucrainei nu avea cum să nu ducă la acest război. Deja existau anumite mișcări și anumite pregătiri care ne veneau chiar prin sursele deschise pe media, anumite pregătiri pentru război. Deci, ceea ce s-a întâmplat la 24 februarie nu era decât o consecință a estimărilor specialiștilor, militari, mai puțin militari sau ale strategilor.
Acum, la început de aprilie, puteți să trageți o concluzie și să vă autoanalizați și să vedeți dacă v-a surprins ceva din 24 februarie până acum. Militarii analizează și au alte reacții decât populația civilă.
Una din surprizele plăcute a fost capacitatea armatei ucrainene, care înainte de începerea conflictului a fost estimată ca fiind mult inferioară forței agresoare. Militarii ucraineni, forțele ucrainene se descurcă destul de bine în operaționalizarea unei doctrine a întregului popor, unei doctrine de rezistență destul de eficace, cel puțin până în momentul ăsta.
Această părere că armata Ucrainei era mai slabă decât este,
era cu atât mai slabă,
nu a fost alimentată de cei 6-7 ani de război de uzură după capturarea Crimeei?
Ucraina, după ruperea de Uniunea Sovietică, a fost și ea, ca toate statele foste comuniste, victima unei căderi economice, unei pierderi a credibilității instituțiilor. Au avut și ei destule probleme cu corupția și probabil că încă au. Și armata ca instituția statului și ea, probabil a fost supusă aceluiași proces de degradare a capabilităților militare, atât ca resursă umană, ca tehnologie, ca exercițiu și capacitate de ripostă. O altă chestiune care m-a surprins a fost lipsa de informații din teren a Federației Ruse. Pare să că nici n-a avut o pregătire de informații foarte bună sau a fost făcută pe niște baze false, pe niște baze...
Este posibil să fi fost atât de naiv să aibă informații că ar putea să fie primiți cu flori acolo?
Este posibil dacă se raportează la ceea ce au făcut cu Crimea în 2014. Probabil că ei au estimat în bordul lor acolo că se va produce o tranziție sau o trecere fără luptă, cucerirea Ucrainei fără luptă sau fără conflict, fără luptă majore, ceea ce i-a surprins total. De aici a rezultat și mulțimea de pierderi în vieți umane, în tehnică, în diverse capabilități pe care le-au pierdut destul de repede. Dacă debutul conflictului a fost relativ furtunos în favoarea Federației Ruse prin loviturile cu rachete de croazieră, cu sisteme de cercetare lovire de mare precizie, care au eliminat principalele ținte de pe teritoriul ucrainian, facilități de comandă, control, elementele de apărare antiaeriene, baze aeriene sau cele care puteau să pună în pericol eșaloanele înaintate ale armatei ruse, cu toate acestea, invazia sau înaintarea forțelor terestre a fost mult îngreunată, ucrainenii apelând la multe tactici și proceduri specifice unui nivel de jos, cu ambuscade, cu armament antitank foarte precis, cu drone, pare să că au folosit unele inovații în acțiunile de luptă, folosind această combinație între infanterie mobilă, organizarea pe grupuri mici, foarte mobile, pe principiu trage și fugi, ceea ce a surprins armata rusă. Pe de altă parte, se pare că logistica, sistemul de sprijin logistic al armatei ruse a fost depășit și a fost neutralizat, ceea ce a condus ulterior la încetinirea ritmului ofensivei cu mult sub ce așteptau. Acum, ideea blitzkriegului e o idee pe care o acreditează mulți speciali din Interfulger, nu s-a putut desfășura.
Vorbeați despre inovație, despre faptul că lucrurile se întâmplă cu mai multe elemente de noutate. Noastră sunteți specialist chiar în felul ăsta de luptă. Vi se pare că acest război de o lună și cât are el până acum poate reprezenta o schimbare de paradigma a războiului modern, în care tancul, de exemplu, este un element de luptă perimat?
Cred că, cel puțin în această fază, războiul acesta ruso-ucrainian este oarecum apusul tancurilor. Cel puțin până acum. Dacă nu apare o tehnologie care să bruieze sistemele de lansare portabile antitank, cred că tancul și-a cam spus sfârșitul. Să nu ne grăbim totuși cu concluziile. Și tankiștii au și surprizele lor pregătite. Cu toate acestea, dacă ne uităm prin filmări, vedem că totuși tancurile care au fost neutralizate, care au fost distruse, sunt totuși de generație veche. T-72, pe undeva pe aici, T-80, T-90. T-90 nu am sesizat în fotografii. T-90 se pare că era un tank ceva mai evoluat, dar nu l-am văzut în multe ipostaze. Dar combinația aceasta, utilizarea pe scară largă a dronelor pentru culegerea de informații și pentru lovirea diverselor ținte, se pare că a fost reducerea. Bine, ea a fost anticipată în războiul de an trecut între Armenia și Azerbaijan, în care dronele au făcut diferența. Dar vom vedea în continuare. De asemenea, această organizare a apărării pe grupuri mici și mobile. Dacă armata rusă a folosit ca element de bază de organizare grupurile de nivel batalion, la ucraineni am văzut grupuri mult mai mici de nivel batalion. Deci grupuri, cred, pot să estime de undeva grupă, grup, pluton, pe undeva pe aici, dar dispuse pe principalele căi de comunicații, așteptând forțele ruse, supunându-le unor procedee de luptă de tip hărțuire, ambuscadă, pândă, oglindă, capcană, care s-au dovedit foarte redutabile.
Ca să înțeleagă oamenii ceea ce spuneți, de nivel batalion la ce cifră ar fi și de nivel pluton cum au făcut ucrainienii?
Batalionul este în general o unitate tactică de bază care poate cuprinde între 400 și 600 de militari dotați cu tehnică sau fără tehnică, dar în principiu armata rusă este organizată pe batalioane motorizate. Iar formula de organizare de tip pluton înseamnă undeva între 15 și 30 de militari, variabil în funcție de genul de armă. Infanteria poate să aibă 25-30, iar forțele de cercetare, forțe speciale, ele umblă undeva între 15-16, până maxim 20 de militari.
Deci spuneați că ucrainienii au fost mai eficienți cu aceste grupuri mici de nivel pluton față de ruși mult mai greoi, la sute de oameni și la tehnică pe care și-au expus-o.
Cel puțin în sectorul nordic al Ucrainei, unde este o zonă mlăștinoasă, care s-a dovedit a fi foarte eficientă în contramobilitate, în a frâna deplasarea coloanelor motorizate. Ucraina are o densitate a așezărilor, a localităților mult mai mare decât România, ceea ce a permis micșorarea ritmului de înaintare.
A transformat practic într-o luptă urbană, de fapt.
Coloanele forțelor ruse au fost obligate să vină pe șosele. Foarte puține au mers în afara drumurilor, pentru că fiind în iarnă, primăvară, unde era terenul ud, care punea mari probleme mobilității tancurilor, chiar dacă aveau șenile, chiar dacă au 8 roți sau au vehicule tactice cu mobilitate sporită. Terenul umed, noroiul, mlaștina face probleme oricărui mijloc de mobilitate. Terenul este întotdeauna un aliat al apărătorului. Întotdeauna apărătorul este avantajat de mediul urban. Este un avantaj care trebuie fructificat.
Jurnal Militar Radio România Actualități la final. Varianta extinsă a interviului pe care l-ați auzit adineauri va fi de la ora 16 în emisiunea Feciori la Oaste, ediția de după amiază, o emisiune specială în care invitat va fi prin telefon și Ilie Pintea, corespondentul Radio România, care s-a întors de curând din Ucraina, va merge din nou în Ucraina după sărbători. Mâine dimineață vă invit să vă uitați la TVR1, acolo unde este Propatria, și miercuri apare Observatorul Militar pe site-ul www.presamil.ro, îl puteți citi. În câteva secunde, Adrian Soare vă preia aici la Radio România Actualități. Încheiem cu Byron și cu Graniță în Raniță, o piesă a Adei Milea, bine cunoscută. Sunt Cristian Dumitrașcu, vă salut regulamentar, toate bune!
You measure God.